Diyarabatlık Radyosu kadar dinleyiciler havarlar günlüğü programımız ile gepleşigimizi devam ettiriyor. Programmanın başka 25 minutunda. Belarus'un yokuru kuzaylarını okuyan daşarı yurtlu studentlerin ağlağı bölgü Türkmenistan'da olup çıkıyor. Ne için? Şu temadan siyri dinlersiniz. Belarus'a safara giden Berdi Muhammedov yurda kaydıp gelen son aeroporttan Çekov köçesi bilen şehre dolanacakmış diyen gururun bu köçede ilat köpçülük için ne hili kıyınçılıklar dörettik. Aşabatta kavarçıyımız gururun verir. 12 yanvarda Gaiti'de olan yer titremeni Birleşen Ştatlar bilen bağlanıştırıp Venezuela'nın, İran'ın orisiyetin köpçülüklerin hava terişteleri nemeler yazdı. Şu temadan sini, Türkmenistan'ın prezidenti teyada kalkınışlar dövründen başka devlet adım üçündür diyen şıgarı ıglan etti. Hazır adım devlet üçündür diyen şıgar yorgunlu olupdır. Bu devletin ideologiyasının üytkenliğini anladiyar mı? Havarçıyımızın tayyarlan gepleşigini dikkatinize ödürler. Programmanı Praga'da studiyadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Ýigrimi ýanwarda Minskde geçen türkmen belarus gepleşiklerine gol çekilen dokumentlerin arasında birek-bireginiň ýokary bilim, ilmi dereceler we atlar baradaky dokumentlerini ikrar etmek dogrusyndaky ilalaşyk bar. Türkmenistanyň Politehniki Universiteti bilen Belarusyň Milli Tehniki Universitetiniň, şeýle de Türkmenistanyň Owgazalyk Universiteti bilen Belarusyň Döwlet Akademiýasynyň arasında hyzmatdaşlyk dogrusynda ilalaşyga gol goýuldy. Belarus'un dürlü şehirlerindeki yokuru kuzaylarında köp sanlı Türkmenistanlı yaşlar okuyar. Havarçıyımız gözeldin lali.
Maglumata görä Belarusiýanyň Milli Tehniki Universitetinde ýurdun 20-den gowrak ýokary hujjatlaryny okuyan türkmen ýaşlarynyň we ýokary mekdepleriň mugallimleriniň gatnaşmagynda geçirilen duşlukda çykyş edenler Türkmenistan bilen Belarusiýa arasynda professional kadrlary taýýarlamak boýunça hyzmatdaşlygyň zerurlygyny nykdadylar. Maglumata şeýleri aýdylyşyna görä Minskde döwlete degişli 22 sany ýokary hujjaty bar, ýene 9 sany hususy hem bir profsoýuz ýokary mekdebi işleýär. Jemi Belarusiýada Türkmenistan'dan 2000'den gowrak student okuyar. Öz nawatynda Türkmenistan.ru internet sayty Belarusiýada okuyan daşary ýurtly studentleriň arasynda Türkmenistanly studentleriň iň köp sanlydygyny belleýär we olaryň 2800 adamdan gowrakdygyny habar berýär. Belarusiýanyň ýokary okuw jaýlarynda mugallimçilik eden pedagogika ilimleriniň kandidaty Serdar Belarusiýada okuyan Türkmenistanly ýaşlaryň sanynyň soňky ýyllarda köpelenligini Azatlyk radiosyna gurrun berdi.
Belarusiýada takminan 5000'den uğrak student okuya diyen maglumat var. Olum esası bölügü Politehnik Üniversitede okuyalar, Orkidaki Owgazalyk Akademiýasynda okuyan studentler gatken, Döwlet Üniversitesinde, Med Üniversitede okuyalar, diňe bir Belarusiýanyň merkezinde däl, başga vilayetlerde de, Vitebsk diýdi, Gomelli diýdi, Grodno diýdi şäherlerde de gaty köp studentler gelýär.
Belarusiýanyň ýokary okuw jaýlary barada Türkmenistan Altyn Asyr internet neşriniň ýaýradan maglumatynda, hususan da Belarusiýanyň Milli Tehniki Universiteti barada berilen maglumata görä, ýurdun bu ýokary okuw jaýy 15 fakultetden ibaret we onuň ýanynda distansion, ýagny uzak aralykdan şol sanda internet arkaly bilim bermek boýunça halkara instituty, şeýlede spesialistleriň hünärini artdyrmak we gaýtadan okatmak boýunça 3 sany institut bar. Soňky ýyllarda bilim we ilim puwdaklaryny östürmek maksadyny ýygnan edýän Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynda bilim hyzmatdaşlygyny östürmek tagallalaryna synçylar pozitiw öňe güdüşlik hökmünde baha berýärler. Şol bırakdyra soňky ýyllarda öňki Sowet döwletlerinde şeýlede günbatar döwletlerinde okuyan Türkmenistanly studentleriň sany köpelen hem bolsa, Türkmenistanyň daşynda okuyan studentleriň aglaby bölegini öz hasabyny okuyan ýaşlaryň emele getirýänligini bellýärler. Belarusiýaly Serdar şeýledi.
Bulan aglawy ölügi pulunu okuyalar. Döwlet tarapyndan gelýändigiň sany az.
Türkmenistanyň resmi maglumatlaryna görä 2009-njy we 2010-njy okuw ýylynda ýurdun öz ýokary okuw jaýlarynda 4275, daşary ýurtlarda 2700 student okuýar. Belarusiýada okap ýören 5-nji kurs studenti Murat türkmen ýaşlarynyň bilim almagy uly höwesiniň bardygyny gurrun berdi.
Türkmenistanly studentler uly isleg bilen okuýarlar we saýlawlaryň hünärleriniň ähmiýetini düşünýärler. Ulu rağdı bir ve bu yerde üyelerini vatanına yağlayı окуу дүйярлар. Студенттер көплөнч эне аталарынын ве ватандаштарынын көмөгүнө даянярлар. Эмма алар өз дөөлөт тарапынан колдоо кем дуймак силярлар.
Алым Сердарын сөйлөрүнө көрө, азыркы вакытта Белоруссияда окуп жүрөн түркмен жаштарынын yüz-yüz болгон эсаси кыйынчылыктарынын арасында алардын орто мектепте алган билим даражасынын көплөнч пестлиги улуу маселе болмагына калыяр.
Жаштын эсаси бөлүгү жогору окуу жайына билим алмага тайярлайт. Улум эсаси мектептен кайтты. Шунун көпсүнүн элинде орто билим бардыгы бар дагы. Шаадатна болса да орто билимдер жок көпсүнүн. Элементар дааттар менен окулар. Шуң үчүн эсаси таярлыгы мектепте көрмөлүнө көпсү. Кайсы урдан окужак болсорум жок мандуратта математика ба. Жок мандуратта физика, химия сурулардан таярлыклар кошок.
25 январда Түркмөнстан ва Белоруссия арасында юртларын бийрек бийрегинин билим шеледе ылмы дэрежелер ва атлар барадагы документтерине ыкрар этмек барада ылалышыга кол коюлду. Белоруссиянын билим министри Александр Радкова салгыланмак билен Түркмөнстан ру интернет газетинин белгилемегине көрө, бул ылалышык Белоруссияда таярланган специалисттердин диплом ларның Түркменстанда ықрар едилмегіне аңсатлаштырыр ва оларың зәхмет базарында талап едилмегіне йол ачар.
Хабарчымыз көзөрүн таярлан сыйынды диңледиңиз. Совет заманын партиянын меркези комитетинин биринчи секретары келжекмиш деп, онун барчак шаарларын, кеарханаларын, ооборларын өңүнөн тертибе салмак, жолдору көзөчүлүк күчлөндүрмөк кеал дүзгүнлөр барды. Бердимухамедов Белоруссия 2 күнлүк сапарын тамамлап, пайтахты Долононну аэропорттон шаарга Чехов көчөсү менен келжекмиш деген гүрүн пайтахты айраттыр. Шол информация ашыватылар үчүн нәхил кыйынчылыклар дөрөттү. Хабарчымы Султан Ачылованның нәли.
Түркменстанның президентінің новаттағы күлік еш сапар білен Беларус дөулетіне оғырама варадағы хабары ашыватылы ашайдылар хабар верістер істелер арқалы естіп өрән бегенділер. Деп ашыватылы ашайды пенсионер Керим Атай сөзі башлады. 20 январ күнү Ирден Дөүлөт жолбашчысынын Ашхабаддын халкара аэропортуна уурамагы менен шаардын ичинде жапылган жолдордо дөрөн автомобиль токмушуклары узаклыгын жолоочулар үчүн кыйынчылыктар дөрөдүп, жашайчыларын ийше кетмегине, иштен кайтмагына пескелчилик берди деп ал давам этти. Ирден башланган бу пескелчиликтердин узаклыгын давам этмегине ийлат көпчүлүгү иштен түшүнүп башладылар. Аэропорттон келген Гагарин көчөсүнө узалкы Чехов, Хеверки, Атамрат Шайолу менен бирлештирген жер асты кечелгеден башлап, Чехов көчөсүнүн эхли жеринде төрөн башагайлык авторо сурьерлерде пиада жолоочулар кем хайран калдырды. Чехов көчөсүнүн орунда жерлешкен эхли идараларынын ишкерлери, шаардын коммунал кеарханасынын ишкерлери, жашайыш жайларынын жашайчылары аяга калтырылып, көчөнүн орунда Бетерс аватлыш ишлери узаклыгын улу депинде алынып барылды. Жылдар бою ата тепезерге хем үлүс берилмеген көчөлөрү түрлүк кысымлы техникалардан доолдурып, көчөнүн орундагы агачтар тимарламак, автобус тролларынын жайларынын чөплөрүн аватламак, жайларынын көчө тарапын реңклемек, көчөлөрү зердивилден арасаламак ишлери алынып барылды. Хатта улуу жолдун асфальтынын чөккөн жерлерин копарып, тезеден асфальтлап безерделер деп ол давам этти. Эң бир катнаулы улуу жолдун жапылмагы узаклыгын автоло катнауларын кыйынлаштырды. Өрөн дар янышы көчөлөрдөн улуу жолоочу автобустары зордон айланып кетишердилер. Адамдар өз нагилеликлерин бири бирине айтышып, башагайлыгын себебин билмек исилерлере ишлеп турган деналардан бери Беларусь дөөлөтүнө сапар эден Бердимухамедовдун ыйына долонуп келенде Чехов көчөсүнөн кетишмегинин пландаштырылгандыгы үчүн сейле таярлыгы кийилсилендигин айтты деп Керима давам этти. Дөөлөт жолбашчысына карпа коюлмагы кобулат. Жөн шаардын эхли көчөлөрүнүн абаданчылыгы үчүн ийгилдерли алада этилип турганда азыркы ал башагайлык төрөмөлдү. Президенттің барча керіні, өрежек көлін тимарлап, басқа ерлерің үністен дүшірілмегі алалас болмажақ яғдайдыр. Яранзанлар шейлі етмек көлін, хема өзлеріні ананылян өзіпәрін көттесінен келіп білмейендіклеріні жүзе шықарыярлар. Хемді ең бір қатнаулы уақытты еолары яқып, шәхір ясайзылар үшін қиыншылықлар дөрі Бу ишет чекилген идара ишкерлерни хем артыкмыч иш сагаты менен иште сактаярлар деп Керим Атай сөзүнүн соңунда айтты.
Хабарчымыз Султан Ачылованның дедіңіз.
Yaşlar qoşundaqı yağdaylar barada näyli pikir etýärler?
Gulluk üçin şertler ýok, gulluktan maýyp bolup gelenler hem azdyr.
Eýtim türkmen sanyny amala aşyrylmakçy gurulşyklar yaşlary iş orunlaryny döredermi?
Gurulşygy yaşlaryň köp şekilli, häzirki dogrunda bu ýurda Polimex-de ýa beýleki firmalarda işleýän gurulşyklaryň esasy bölegi yaşlar.
Näme üçin yaşlar Twitter saytyna agla bolmagy gowy görýärler? Yaşlar, eger siz işte temalar kazaklandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizi siz 2-nji güni aşgabat wagty bilen agşam saat 8:00 5:30 3-nji güni ýerden saat 8:00 dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy Habarlar günnäligi programmamyzy dowam etdirýär. 12-nji ýanwarda Gaýitada aýylgança ýer titreme bolup, ol 140 000 adamyň ömür tanapyny gyrdy, yaradar etdi, öýsüz, öwzatsyz goýdy. Şol waka Birleşen Ştatlaryň gidlin ýaragyny fiýnak etmegi netijesinde bolupdyr diýen ýaly habarlar peýda boldy. Venesuelanyň, Iranyň, Orsiýetiň köpçülükliň habar berişdeleri Gaýitadaky tebigi betbagçylyk bilen bagly nämeler ýazdy? Şu temadan taýýarlanan fiýnin mazmuny bilen Ak Murat Gürgünli tanyşdyrar.
12 ýanwarda Haýitide bolan ýer ýaranma Amerikanyň harwalarynyň sebäp bolanlygy baradaky ideýanyň öňe sürilmegi geň aldyrylok. Ýöneläme üçin dünýä meşhurlygyna oňa üns berilýänligi sora bolup durýar. 18 ýanwarda Venezuelanyň Viva TV telekanalynyň internet saýtyna Orsiýadyň demirgazyk flotunyň raportyna salgylanyp bir maglumat ýerleşdirilipdir. Şonda Birleşen Ştatlaryň harwy deňiz güýçleriniň ýarag synagynyň Haýitidäki helakçylygy sebäp bolanlygy öňe sürilýär. Telekanalyň bu internet saýtyna şonuň ýaly 9 ýanwarda demirgazyk Kaliforniýanyň olaýynaky Eureka şäherçesinde bolan ýer ýaranmada da Birleşen Ştatlaryň harwy deňiz güýçleriniň sebäp bolanlygy habar berilipdir. Şol ýer ýaranmada adam pidasy bolmady. Ýöne şol agdalan raportda ýaragyň ösürilip onuň Eýrana garşy hüjüm üçin synalanlygy öňe sürilýär. Şonan biraz soňra Venezuelanyň prezidenti Hugo Chavez televizionda çykyş edip şol raporty gaýtalady. Chavezin bu çykyşyna Orsiýadyň Russian Today telekanalyna analiz berildi.
And Venezuelan leader Hugo Chavez has once again accused the United States of playing God.
Venezuelanyň lideri Hugo Chavez Hudaý bilen oýun etmekde ýene bir gezek Birleşen Ştatlaryny aýplady. Ýöne ol bu sapar Gaýitadaky weýrançylykly ýer ýaranmanyň arkasynda Birleşen Ştatlaryň bardygyny oýlanýanlygyny aýtdy. Ispaniýanyň ABC gazety Chavez salgylanyp Birleşen Ştatlaryň harwy deňiz güýçleri Gaýita adasyndaky güýçli ýer titremäge sebäp bolan bir ýaragy atanlygyny ýazdy. Bu gezek onuň türgönlüşüklü maksadının bolunduğunu ahirki maksadının olsa İran'ı yok etmek deyip sözüne koşunluğunu belledi.
And the final target is destroying and taking over Iran.
Bu telekanal şonun yalı Haiti varada havar verene Amerika karşı dürlü temani şolsanın krizden peydalanıp Washington Haiti'ni basvalmağa sinan şiar diyen pikri öne sürüyar. Beýle garaýyş Eýranyň mediýasyny hasam güýçlendirilip görkezilýär. Eýranyň Press TV telekanaly 23 ýanwarda beren bir habaryny Birleşen Ştatlaryň günorta güýçleriniň komandiri we Haýitidäki halat ediş topara ýolbaşlygy eden General Leytenant Ken Kane'in yer titreme bolan mahali Haiti'de yörenliğini öne sürdü. Bu havardan netice çıkarıp Press TV, Birleşen Ştatların süper yarak finansörü Haiti'a yetirip bilecek. Korkunç ziyanını yerine bağırlamak maksadı bilen bu generalin şol yeri iyi verilenliğini malum etti. Hemen bu havarı Birleşen Ştatların ve Orsiyed'in haber veriş seriştelerinin şol sanan Fox News ve Russian Today telekanallarının alıp götürenliğini malum etti. Yöne Fox News, Chavez'i tanqitleyen gepleşik berdi. Dildüşükli teoriyanın tarapdarları tektonik yarası yaradan ulanılıyar diyen temanı öngü sürmeyi hale yarlar deyip Russian Today telekanalı malum etdiyar.
The existence of a tectonic weapon has never been proved, but its use is often suspected by conspiracy theorists.
Tektoni yarası yaragın bardığı asla subut edilmedik. Dildüşükli teoriyanı öngü sürüyenler beyle yaragın bolmağından şüphelenyarlar. Mesele Çin Gürcistan'ın Yaşlılar Partisi 2002 yılda bu yurdun teritoriyasında olan yer titremeye sebep olmakta Orsiyede ayıplaptı.
Of being behind an earthquake on Georgian territory in 2002.
Demirgadık Atlantika'daki Demirgadık flotun gemileri düğününün başka işlerle meşgullanıyor. Yani islenlik bir yurdun yarak sinal sebepli dörep bilecek tebiği ve etbakçılıklar var adakı derin o işlerle meşgullanan ok deyip flotun vekil aydıyar.
Gaiti'de olan yer titreme ölen bağlanışıklığı Venezuela'nın, İran'ın orhiyatın mitbuğatına sığın bilen tanışmalınız. Programmamızı devam ettiriyoruz. Kurbanğulu Berdi Muhammedov 2007 yılda saylovlardan son resmi hükümet başına geçenden son teyze kalkınışlar eyyami onun idinden devlet halkı sündürdüğün şıklarları ilan etti. Geçen yılın 6. Mart'ında Levap'ta olan Yaşullar Maslahatı'nda devlet adım sündür diyen şıkarın idine adım devlet üçündür diyen cümle koşulup di. Yani devlet adım üçündür, adım devlet üçündür diyen şıkarın başkası ayrılıp, ikincisi ulanılıp başlattır. Ayhan Atıl dinleyicimiz SMS arkalı bize yollan hatırına adım devlet üçündür diyeni halkın hal yağdayı, sosyal yağlı meseleleri sonku katara geçiriyar. Ol dini isrip, har sorup, harman soğurmak, halkın bağlılığını şan şöhrat üçün gerekmeyecek saatlere sarp etmekten başka da değerliyip yazıyar. Manası oyunca birbirine kapma karşı geleyen şıgarın ikinci bölümünün ulanılmağı devletin ideolojisinin üytkenliğini anladıyar mı? Aşkavat'ta kavarçıyımız Murat Kurvanov dinleli.
Bu rubrika ile çap edilen makalelerin mazmunu hem adamın devlet üçün ne mi etmeli hem de ne mi edip bilecekti bu arada. Yeri gelen neyse Türkmen galiyetlerine devlet adam üçün adlı rubrika hem vardı. Bu rubrika ile çap edilen makalelerin şu yılki çap edilen galiyetlerde yoktuğunu yerli finçler belli yerler. Finçler Türkmen kariyetlerine adam devlet üçündür adlı rubrikanın dönüdülmeğini devletin ideolojik kursunun ütküyenliğiyle düşündürüyorlar. Aşağıda tarihçi muallim Aman Gelli devletin ideolojik kursunun ütkümeği vardı öz fikir şeyle beyan etti. Prezident Kurbanğulu Berdimuhamedov hakimiyet başına gelenden son halkın hal yağdayını kovulandırma için bir neçe işler etti. Özde bu işler devlet adam üçündür diğer şıgarlı amala asırlı. Devletin adam üçün bolp baryandını Türkmenistan'ın her bir rayeti duyuyordu. Yöne son kuvat bu şıgar hem adam devlet üçündür diğer şıgarlı çarşılıp barya. Bu dine var frazeologik taydan özgörüş bulman, eğitim ideologi taydan hem negatif özgörüşlüklerin bolcaktuğunun alameti. Bu özgörüşlüklerin bizim prezidentimizin reformator prezident imicine erbet tesir getirecekti iki uçtu. Benim fikrimçe hedir ki emele geleyen ideologik özgörüş, ideologik teknologların siyasi yanlışlığı deyip Aman Gelliği sözünü devam etti. İdeologik kursun adam devlet üçündür diyen prinsipa taraf kursunun ütkümeği yine de bizim halkımızın ösüşünü bökte. Şeyle ideologi ile devleti dolandırmanın efektif değildiğini tarih bir neçeylik suud etti. Hedirin Demirgalık Koreyali adam devlet üçündür diyen prinsiple dolandırılan devletler azdır. Şol devletlerin ideologisi absurda yetirilen, elbette bu yağda cemiyetçilik durmuşunu hem absurd derecesine yetiriyor. Mısar için Demirgalık Koreya'da her bir Koreya oğlun 18 yaşında harbi kulluğu alınıyor. 10 yılda ol hükman kulluğu değmeli. Şol vakta çiğni onu öğlenmek kadığın, oğluna dine 28 yaşından son öğlenmek ruhsat veriliyor. Ya da eğer de bir Koreyli'nin öyünü mihman gelen olsa, şol gün şol mihman, şol öyde yatmak istese ona üyesi polisiye haber edip, öz öyünü şunun yalı mihmanın yatmak isteyendiğini melim edip ondan ruhsat alıyor. Elbette bizim yurdumuza böyle olur öyde mi? Yöne kaçanı devlet adamı için olsa has kovu olur. Devlet adamı içindir şıgarı, progresif şıgar. Adamları öz devletinin ötmek için hareket etmeye itergi verebilecek şıgar. Eğer yurtta ehli özgörüşlükler hakikatten hem devlet adamı içindir prinsipi bilen amala asırsa her bir rayet öz devlet için bardat eder. Sonra adamları devlet için bardat etmeye çağırış etmeklik zorur olmaz deyip tarihçi muallim Aman Gelliği sözünü cemledi. Medeniyet işgari, adam devlet üçündür prinsipi boyunca yaşamaklık bizim halkımız için adattan daşar yağdayı değildiğine edip şeyle değildi. Bizim halkımız enseme yıllar ver, adam devlet üçündür diyen devurda yaşap geliyor. Biz halk elimi dağma devlete borçlu. Devlet borçlu hiç vat öz behvidi olmasa öz borçlarını yahtlanı o. Hedir ki ideologik kursunun ütkümeğinin sebebi Niyaz dövrünün veya devam edip gelen halk bilen hakimiyetin arasındaki birbirine olan korku hem de düşünüşmezlik. Şu sebepten hem halk bilen hakimiyetin arasında ınamsızlık artar. Ösen yurtlarda devlet adam için diyen prensip bilen yaşalar. Sol yurtların rayeti kıyın yağdaya düşenle devlet ona kömüğü geliyor. Şeyle devletler her bir rayetin korumak için eline var ne diyer. Misal için İsrail'in bir esker için Livan ile uğruşu. Kıynansak da bizim yurdumuzda entegam Sovet dövrüne kıyali adam dine statistik malumatlarda san olup dur. Öz rayetlerini hormatlamayan devletin ağrayının pesini bizim devletimizi yattan çıkarmalı değerler deyip medeniyet işgara etti.
Aşgabatda kavarçıymız Murat Kurbanov'u dinlediniz.
Qadirli dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzı, SMS, yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizim Aşgabatdaki nomerimiz 8 66 18 50 45. Qaytalayarız. 8 66 18 50 45. Adatlık Radyosu gece 13 sizin hizmetinizde.
Sonqı dövrdə Türkmenistanda yaş maşqalaların arasında ayrılışyanların köpelyandigi xabar verilýär.
Kämir maşqalalarda ayal kişi öz atamsyny äsgermän yaramal ýollara baş goşýarlar.
Qaraqalpaqstanly denan gelçegi ınan bilen garaýar.
Gyzlarymy, oglanlarymy okudasym geldi.
Qırgızstanly ayal gyzlaryň arasında jinayetçiligiň sany artypdyr. Şu ve beylik temalardan tayarlanan maglumatları dinlemek isleseniz Zenan Dünyası programmamızı duşumuzdan geçirmek. Programmamız hepdenin çarşenbi günü Aşgabat vaqtı bilen akşam 20 saat 5 minutta 21 saat 35 minutta penşenbi günü yerden 8 saat 5 minutta efire gidiyor.
Kadırlı dinleyiciler saatlara kesmeden son günün saatinin tezelikleri bilen tanışarsınız. Programmamızın 10'un sonki 25 minutunda. Geçen yılın dekabrında siyasi iş için 11 yıl azatlıktan mahrum edilen belli Hıtay disidentinin işini yanadan seyretmek barada görünüklü Hıtay komünistlerinin dördüsü yokarı hakimiyetlere hat yollaptır. Bu arasında maglumatlar veririz. 2008 yılda Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kuramasına başlıklık eden Finlandiya'nın Dışarı İşler Ministri Alexander Stop bilen radyomuzun geçiren interviyosunu, Türkmenistan'a dörödüleyen Harbi Deniz Flotu arasında aşkıvatlı yazıcının fikirlerini dikkatinize ödürler. Levaptaki varçıyımız Oğuz Hocalığı'nın teknik işaretlerin yağdayına ünlü çeker. Türkmenistan'ın bağdarlarına İran'dan getirilen kovu hem gelişikli kapları yerleştirilen gök ve bakçı önümlerinin miyvelerin ağırlıklı ediyenliği haber veriliyor. Öz önümünü daşarı bağdara çıkarmakta İran dayhanlarının mümkünçülüklerine ahili. Şu temadan tayyarlanan gepleşik bilen bu gedekki haberler günlülüğü programmamız cemler. Şeylelikte sağırlara kesmeden son Allah'a Murat Rahim günün sağladığın tehlilikleri bilen tanıştırar. Azatlığın tolkunlarına kalın.